жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті қалада 5-ші маусымдағы шабуылдарға қатысты операцияларда қаза тапқан күдіктілер тізіміне жергілікті тұрғын Данияр Уайсовты кіргізгенін жоққа шығарды. Бұл туралы Азаттыққа хабарлаған ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Ардагер Уайдин, полиция аталған жалған бағыттаманы жасап, таратқандарды анықтап, жауапқа тарту жұмысын жасап жатқанын айтты. Кеше өзін Ақтөбе қаласының тұрғынымын деген Данияр Уайсов атты жас жігіт әлеуметтік желіде видео үндеу жасап, ақпарат құралдары таралған терактілерге қатысты оқиғаларда қаза тапқандар тізімінде өзінің аты жөні жүргеніне наразылық танытқан. Ол мұндай мәліметті таратты деген ақпарат құралдары мен мемлекеттік органдардан өзінен кешірім сұрауын талап еткен.
Мен Уайс Данияр Рамазанұлы, Ақтөбе қаласының тұрғынымын. Бүгін 12.06.2016 жылы Ақтөбе қаласында лаңкестік іс-әрекетке қатысы бар қылмыскер ретінде мені бүкіл баспасөздерінен және интернет сайттарынан қылмыскер ретінде жариялап, мені өлтірді деп хабарлама беретін болатын. Бірақ өзіңіз көріп отырғандай, егер мен сізге видео түсіріп отырсам, демек менің нағыз тірі екенім өзіңіз көріп отырсыз. Сол себепті құқық органдарының баспасөздерінен және интернет сайттарынан осындай жалған хабарлама таратқан үшін менен кешірім сұрауым және мені тірі екенін нағыз көрсетуін талап етемін.
Данияр Уайсов видеода көрсеткен бағыттама Instagram әлеуметтік желісіндегі Зело Ақтөбе деп аталатын топ парақшасында жарияланған. Өзін Зело Ақтөбе тобының өкілі Қайрат деп атаған адам бағыттама өздеріне WhatsApp желісінен келгенін айтады. Ақтөбеде бүгін 5-ші маусымда жасалған қарулы шабуылдардан кейін терроризмге қарсы операция басталып, 12-ші маусымда аяқталған. Шабуылдар салдарынан 4 бейбіт тұрғын мен 3 әскери қызметкер қаза тапқан. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі қылмысқа күдікті 9 адам ұсталып, 18-інің көзі жойылғанын хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.